Die woord om in die gebed om seën, sing ons Psalm 46 vers 1 en 2. Kom ons staan vir die woord. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid en wat nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Kom ons bid dan ook nou saam om die seën van die Here. Mag die genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en onze Here Jezus Christus deur die krachtige werking van die Heilige Gees met ons allemaal wees. Amen. Bid saam. Onse trouwe God en hemelse Vader, U wat in die hoogste hemele woon en oor die ganse skepping troon. Aan U bring ons al die lof en die dank en die eer. Wat 'n groot genade en voorreg om ook aan die einde van hierdie rusdag deur U geroep en beweeg saam in die eredienste kan vergader. Wanneer ons hier voor U verootmoedig, bely ons diepe afhanklikheid van U. Ons bely ons ongeregtighede en oortredinge, en ons pleit in die naam van ons Here Jesus Christus, dat U ons sondes sal vergewe en sal wegneem so ver as wat die ooste en die weste van mekaar verwyderd is. Verwyder alles wat skeiding bring tussen U en ons, en lei ons deur die kragtige werking van die Heilige Gees om U te dien en lief te hê. Ons dank U Here vir soveel seëninge en gawes wat ons so onverdiend uit die Vaderhand ontvang. U versorg ons elke dag met liggaamlike en geestelike spyse. Ons dank U vir nuwe lewe, die geboorte van 'n kindjie vir Petrus en Elmarie de Kok. Wil U hulle en al die ouers begenadig met wysheid en insig om ons kinders in die vrese van die naam op te voed. Ons bid vir elke lidmaat in hierdie gemeente, elkeen wat beproef word en gebuk gaan onder die juk van ellende, siekte, armoede, eensaamheid, ouderdom, twyfel. Ons dra in besonder vir suster Christine Nudee en haar kinders aan u op en bid dat u sal vertroos in hierdie swaar tyd na die oorlewe van ons broeder Ari. Bewaar ons van die bose en hou die hand van beskerming en bewaring oor ons allemaal uitgestrek. Wees met elkeen van ons in ons amp as gelowige. Lei ons deur die gees om alles wat ons dink, doen en sê, te doen tot u eer. Here, u gebruik swakke mense om in die koninkryk te arbei. Daarom bid ons ook vir die broeders wat in die besondere ambte van predikant, ouderling en diaken staan. Skenk ons die wysheid en die insig om ons dienswerk na behoore te doen, sodat die gemeente ook daardeur gedien en toegerus kan word om u reg te dien. Ons dra ons herder en leraar saam met sy gesin en geliefdes aan u troue sorg op. Dankie vir die gawes wat u aan hom geskenk het en dat hy ywerig hier in die gemeente arbei. Seën ook sy arbeid, sodat dit nooit leeg na u sal terugkeer nie. Wees nou by en met ons wanneer ons na die woordverkondiging gaan luister. Skenk ons geopende ore en ontvanklike harte, sodat ons u stem sal hoor en dat dit by ons ingang mag vind en dat ons ons lewens gehoorsaam daarvolgens sal inrig. Ons bid dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons sing vervolgens Psalm 43 vers 3. Psalm 43 vers 3. Sent Heer uit hemelse geweste, u lig en die waarheid neer op my. Laat die my bring na Sion's veste, want daar is het vir my die allerbeste, waar ek die woning ingelei, my in die diens verblij. Ons sal na die voorlees van die preek sing uit Psalm 59 daarvan vers 1 en vers 5. Red my o God, wil my bewaar. Die vyand kom, 'n sterke skaar. Neem my tog in die hoede en wag vir teestanders en hul mag. Die manne wat net om onreg werk is in hul bloeddors my te sterk. Psalm 59 vers 1 en 5 na die voorlees van die preek. Ons skrifgedeelte, broeders en susters, kom uit Matteus 11 van vers 11 tot 1 tot 15. Maar ek wil graag ook 'n paar verse uit die voorafgaande hoofstuk 10 net uitlig wat ons dan net in gedagte kan hou wanneer ons luister na die preek. Dit is waar die Here Jesus die 12 disippels geroep het en hulle toegerus het vir hulle amp as apostels. Ek lees daarvan vers 1. En hy het sy 12 disippels na hom geroep en aan hulle mag gegee oor die onreine geeste, om hulle uit te dryf en om elke siekte en elke kwaal te genees. En dan volg die name van die 12 disippels. Dan lees ons die opdrag in vers 5. Jesus het hierdie 12 uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê, moenie gaan op pad na die heidene nie, en moet nie ingaan in een stad van die Samaritane nie, maar gaan liever na die verlore skape van die huis van Israël, en gaan preek en sê, die koninkryk van die hemele het nabij gekom. Dan lees ons vers 32 tot 34, Elkeen dan wat my sal bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is. Maar elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemele is. Moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. En dan ons gedeelte wat ons lees en waaruit die preek kom, Johannes 11 vers 1 tot 15, en toe Jezus klaar was met die bevele aan sy 12 disciples te gee, het hy daar vandaan weggegaan om te leer en te preek in hulle stede. En Johannes het in die gevangenis gehoor van die werke van Christus en twee van sy disciples gestuur en vir hom gesê, Is u die een wat sou kom, of moet ons een ander een verwag? En Jezus het geantwoord en vir hulle gesê, Gaan vertel aan Johannes wat julle hoor en sien. Blindes sien weer, en krepeles loop. Melaatses word gereinig en dowes hoor. Dooies word opgewek, en aan armes word die evangelie verkondig. En salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. En toe hulle vertrek, begin Jezus vir die skare aangaande Johannes te sê, Wat het julle uitgegaan om in die woestijn te aanskou? Een riet wat deur die wind beweeg word? Maar wat het julle uitgegaan om te sien? Een man met sagte klere aan. Kyk, die wat sagte klere dra, is in die huise van konings. Maar wat het julle uitgegaan om te sien? Een profeet? Ja, ek sê vir julle ook baie meer as 'n profeet, want dit is hy van wie daar geskrywe is. Kyk, ek stuur my boodskapper voor u aangesig, wat u weg voor u uit sal regmaak. Voorwaar ek sê vir julle, onder die wat uit vroue gebore is, het daar nie een opgestaan wat groter is as Johannes die Doper nie. Maar die kleinste in die koninkryk van die hemele is groter as hy. Maar van die dag van Johannes die doper af tot nou toe, word die koninkryk van die hemele bestorm, en bestormers gryp dit met geweld. Want al die profete en die wet het tot op Johannes geprofeteer. En as julle dit wil aanneem, hy is Elia wat sou kom. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Tot sover. Broeders en susters, ek hou aan die preek voor van Weile Dominee L.S. Kreer. In lewe was hy onder andere predikant van G.K. Odendaals Rus, is waar hy klaargemaak en benoem hy voor dit. Die opskrif van die preek is die koninkryk van die hemele en ons burgerskap daaraan. Wie sê ek glo, sê terselfde tyd ek worstel. Alleen die mens wat stry en worstel teen die sonde, die duivel met sy ganse ryk, kan 'n burger van die koninkryk van God genoem word. Sonder worsteling kan die koninkryk van God nie beerwe word nie, want God self het vyandskap gestel tussen geloof en ongeloof. Die Satan met al sy heltrawante is daarom met al hulle geweld en lus op die strydpad teen God se uitverkorenes. In ons tekstvers val die klem met goddelike erns op die koninkryk van die hemele en ons burgerskap daaraan. En Christus leer ons dit met verwysing na Johannes die Doper. In hierdie verband let ons op twee punte. Eerstens, op die plek van Johannes die Doper in die koninkryk. En tweedens, op die betekenis van Johannes vir die koninkryk. Eerstens dan, die plek van Johannes die Doper in die koninkryk van die hemele. Johannes het van sy disippels na Jesus gestuur om te verneem of hy wel die Messias is. En met hulle heen gaan, begin ons die Here die skare te onderrig aangaande Johannes die Doper. Hy stel dit vragenderwys: wat het julle uitgegaan in die woestyn om te aanskou? 'N riet wat deur die wind beweeg word? 'N man met sagte klere aan? Hierdie vraag het ontkennende antwoorde. 'N mens met sagte klere aan hoort in die huis van die koning. Johannes daarenteen was gekleed met kameelhaar en met 'n leergordel om sy heupe. Wilde heuning en sprinkane was sy voedsel. Sy klere en sy voedsel het by sy werk gepas. Hy was die roepstem van God in die woestyn tot berou en bekering. Daarom pas hy nie in die huis van die koning nie. 'N riet wat deur die wind beweeg word, dit was Johannes ook nie. Hy was nie maar net 'n mooi weersprofeet wat soos 'n riet in die wind om aanpas by veranderde omstandighede nie. Inteendeel, Johannes was waarlik profeet. Nog meer, hy was meer as net 'n profeet, want hy was self die voorwerp van profesie. Hy kondig wel die koms van die koning aan. Hy open die poorte vir die koms van Christus. Maar aan die ander kant weer is sy eie koms deur die ander profete aangekondig. Daarom is hy meer as hulle. Ook hy hoort tot die inhoud van die groot toekomsverwagting. Met hom het die koninkryk van die hemel naby gekom. In Johannes sien ons die einde van die Ou Testamentiese bedeling. En met hom het die Nuwe Testamentiese 'n aanvang geneem. Hy was die skakel tussen die Ou Testament en die Nuwe, tussen die tyd van die belofte en die vervulling. Inderdaad was hy dus meer as net 'n profeet. Daarom sê Christus in vers 11 dat onder die wat uit vroue gebore is, het daar nie een opgestaan wat groter is as Johannes die Doper nie. Want hy is Elia wat sou kom. Vers 14. Dat die skare egter die ontsaglike betekenis van die laaste dae wat met die koms van Christus ingelei is kan verstaan, stel Christus die teebeeld. Johannes die Doper is groot. Groot bo alle ander mense verhef. In hom kan die skare die regverdige Elia aanskou. Desnietemin is die kleinste in die koninkryk van die hemele groter as hy. Hier word geopenbaar dat daar trappe van onderskeid in die koninkryk van die hemele is. In ons teksverse val die klem egter nie daarop nie. Dit gaan hier oor die erns om burgers van daardie koninkryk te word. Die term koninkryk van die hemele moet ons nie tot die ewige saligheid beperk nie. Dit sien op die volle ryk van die genade van God vir tyd en ewigheid. Die koninkryk van die hemele is die ryk van God se genade, soos dit met die koms van Christus geopenbaar en ontplooi is. Sy vleuels uitbrei oor alle volke, tale en nasies van die aarde, totdat dit in die ryk van die ewige heiligheid sal opgaan. Nou sê Christus, wie met hierdie genade oordek is, is groot. Groter as Johannes die Doper. Hoe moet ons dit verstaan? Van al die mensekinders is daar geen een wat belangriker is as Johannes, wat as onmiddellike voorganger van ons Here die dag van die Here as het ware geopen het nie. Maar aan die ander kant staan hy nog voor die drempel van hierdie heilstyd. Daarom is die minste, die kleinste, die nietigste diensknegt van God wat in die koninkryk staan. Met ander woorde, wat na die koning kom en in die bedding van die volle genade sy arbeid verrig, meer belangriker as selfs Johannes die Doper, wie sy plek as wegbereider nie in nie, maar voor die poorte van hierdie koninkryk was. Dit gaan hier nie om die verlossing nie, want Johannes is 'n verloste. Dit gaan hier oor die bediening van die goddelike woord, oor die amp, oor die trap van die openbaring van die goddelike waarheid en verlossing. Dit gaan hier ook nie oor Johannes se persoonlike lot in die ewige koninkryk nie, maar oor sy betekenis as diensknegt hier op aarde in die heilsgeskiedenis. Verstaan jy nou, broeder en sister, waarom Christus sê dat die minste in die koninkryk van die hemele groter is as Johannes die doper? Johannes was in die bedeling van die belofte, die oud-testamentiese, onoortreflik. Doch hy haal nie by diegene wat selfs die minste is in die bedeling van die vervulling in Jesus Christus nie. Daarom, broeders en sisters, het u as lichaam van Christus, u wat in die volle bedeling van die genade van God kan leef en werk, 'n groot waardigheid ontvang. Al sou u in alle opsigte in geloof, in ootmoed, in diens, die minste in die koninkryk van die hemel wees, en alles is u diens die kleinste in gawe, toch het die Here u meer gemaak. Nie alleen meer as al die ou profete nie, maar ook meer as Noag, Dawid, ja selfs Johannes die doper. U meerderheid bestaan in die geestelike aanskouing en belewing en verkondiging van die vervulde heilsweldade. Van die bloedstorting op Golgotha, van die skeer van die voorhangsel van die tempel, van die opening van die graf en die breek van die grendels van die hel. U meerderheid word uitgekristalliseer in die geestelike aanskouing van die ingaan die hemel in van onze hoëpriester in ons vlees en bloed. Van die persing waarmee die Heilige Gees die hemel geskeer het om hier op aarde in ons as lidmate van Kerk van Christus in sy volheid te kom woon. En ons beleef dit in die prediking, in die doop, in die nagmaal. Daarom, broeder en sister, lê een enkele preek wat deur 'n dienaar van Christus aan u gebring word. Al sou hy die allerminste wees in die genade van die geestelike lewe, en al sou hy die allerminste wees in preekgawes, maar een enkele preek wat deur 'n dienaar van Christus in die naam van die Here en in ooreenstemming met sy woord aan u gebring word, lê 'n groter verantwoordelikheid op u as wanneer al die profete van die ou tyd of selfs Johannes die doper uit die graf sou verrys en voor u verskyn. En hierdie verantwoordelikheid is om te luister en die koninkryk van die hemel te gryp met geweld. Dit bring ons by ons tweede punt. Die betekenis van Johannes die doper vir die koninkryk van die hemel. Die koninkryk van die hemel is gegrond op stryd en worsteling. Met die woorde in vers 12, van die dae van Johannes die doper af tot nou toe, word die koninkryk van die hemel bestorm, en die bestormers gryp dit met geweld. Handel Christus oor die diep ingrypende veranderinge, wat daar sedert Johannes se optrede en met die koms van Christus self plaasgevind het. Hierdie veranderinge is 'n deurgaande proses, wat sal aanhou tot aan die einde van die eeue, en wat kragdadige inbreek maak op die heerskappy van die bose. Die stryd wat die koms van die koninkryk van die hemel karakteriseer, kom tot openbaring in die geweldige geestelike worsteling wat die koms van Christus self ten grondslag gelê het. Ons dink hier aan die verskriklike kindermoord, die lus van Satan se versoeking in die woestyn, die skreiende ongeloof van Christus se tydgenote, die vlammende haat van die kerk en die volksleiers, namelijk die skrifgeleerdes en die fariseërs. Getsemane, Golgotha. In ooreenstemming met die karakter van die koms van die koninkryk van die hemel, moet diegene wat dit wil beerwe ook met krag en ywer te werk gaan. Heilig ernstig vermaan Christus in Lukas 13 vers 24, stry hard om in te gaan. In ons teksverse stel hy dit, die koninkryk van die hemel word bestorm, en die bestormers gryp dit met geweld. Die Griekse woord, diazetei, wat hier gebruik word, vorm die beeld van 'n leermag, wat stormenderhand 'n stad met geweld in besit neem, en alle teenstand voor hulle verpletter. En dit is wat Christus aan ons as strydende kerk meedeel. Wie die koninkryk van die hemel wil beerwe, moet op die strydpad staan. Ons moet 'n geïnspireerde leermag wees, wat aanstorm die poorte van die hemel en deur die ganse mag van die hel nie gestuit word nie. En vanaf die dag dat die roepstem van Johannes die doper weer klink het, het die bestormers die poorte van die hemel bestorm. Van oor al oor het die mense uitgestroom na die woestyn om na Johannes te gaan luister. Dit was juist mense van wie gesê kan word dat hulle nie pas in die koninkryk van die hemel nie. 'N menigte van wie gesê kan word dat hulle die koninkryk van die hemel geweld aandoen, het vanaf Johannes tot en met na Christus toegestroom. Tollenaars, hoere, heidene. Hulle pas van nature nie in die koninkryk van die hemel nie, maar hulle dring hulle self daarin met geweld. Daar was die Kanaaneese vrou wat aanhoudend geroep het, Seun van Dawid, wees my genadig. Daar was ook die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het en net die soem van sy kleed wou aanraak. Dink ook aan die tollenaar Saggeus, die kaptein van Kapernaum, Maria, uit wie 7 duivels uitgedryf is, die besetene van Gadara. Hulle kom uit alle volke, geslagte, tale, en nasies, deur alle eeuwe heen. En hulle kom op die weg van berou en bekering. Deur die eeuwe heen bly dit aanhoudende en dringende menigte. Maar wie is hierdie mense? Dit is gewis nie die geestelike gemaksigtiges, die sonde koesteraars nie. Maar dit is hulle wat luister na die woord van God, geïnspireer word deur die woord van God. Die aanvangspunt van hierdie verowering van die koninkryk van die hemele is die prediking van die evangelie. Wie luister, wie werklik luister en innerlik daarna luister, word aangesteek deur die ywervuur van die Heilige Gees. Hoe dieper die woord van God inslag in die hart vind, hoe groter is u ywervuur en die begeerte om 'n burger van die koninkryk van die hemel te word, hoe harder en hoe meer begeesterd stry u om in te kom. Die poorte daarvan is oop. Christus het dit met sy hemelvaart geopen. Die Satan met al sy helterawante probeer egter met alle mag en lus en geweld om ons ingang te verhinder. Dit is dus die taak en roeping van ons, as lidmate van die strijdende kerk van Jesus Christus, om besielde en gewillige krijgsknegte van die Allerhoogste te wees, wat met die woord van God as swaard en op die marsmaat van die evangelie van genade die hemelpoort te bestorm en alle hindernisse wat Satan in ons weg mag lê, te verpletter en te verbrysel. Vra jy miskien hoe ons dit moet doen? Dit is geen maklike stryd nie. Want gemeente, die worsteling om die koninkryk van die hemel in te gaan is nie soseer 'n worsteling na buite nie. U is geen ware strydkneg van die Allerhoogste as u in 'n geestelike gemakstoel terugsit en net die sonde rondom u veroordeel nie. Inteendeel, hierdie stryd is in die eerste en vernaamste plek 'n innerlike worsteling. Kyk, sê Christus in Lukas 17 vers 21, die koninkryk van God is in julle. U moet dus by uself begin. Daar moet in u geweld aangedoen word. U neiging, u aard, u gemoedsgesteldheid moet 'n verandering ondergaan. U verdorwe natuur moet met die swaard van die woord van God aangeval en verpletter word. U wil moet verander, sodat dit by u nie meer gaan om wat ek wil nie, maar wat wil Christus. Voorwaar, dit is 'n moeilike stryd. Hierdie stryd teen jouself, want dit gaan hier om bekering. Bekering is om jouself geweld aan te doen. Dit is die skeer van die hart uit smart oor die sonde. Dit is om die vingers in die eie siel in te slaan en dit uit mekaar te skeer, te verdelg. Kortom, die verplettering van die eie ek. So gryp u as bestormers van die koninkryk van die hemele, die koninkryk van God, wat in u is, met geweld. Amen. O Vader in die hemel hoog, tot wie ons ophef hart en oog, ons bid in stille eerbiedenis, gee dat die naam wat heilig is, deur ons geken, geëer, gevrees, en alles mag heilig wees, gee dat die koninkryk mag kom, in Christenland en heidendom, in sy triomf eindeloos. Laat ons op die aarde, soos die engele wat die troon omring, gewillig Heer, u wil volbring. Gee ons, want ons gebrek is groot, vandag ons daaglikse brood. Bewys ons tog barmhartigheid en skeld ons Heer, ons skulde kwyt, soos ons in skuld vergifnis vir hul wat aan ons skuldig is. Lei ons nie in die donker land, die wêreld van versoeking, want ons is so swak. Verlos ons van die bose, as hy sy vangnet span, want u kom toe die majesteit en krag en eer in ewigheid. Amen. Na die diens van barmhartigheid, sing ons uit Psalm 56, daarvan vers 1, Genade, o God, ek hoop op u alleen, die vyand staan met trots en haat my teen, hy veg, verdruk, vertrap, waar moet ek heen? Op u my God vertrou ek, u gee u woord, dit sal my nooit begewe, daar leef ek mee, dit dra my deur die lewe, ek gee my hart, tot u omhoog gehewe, wat sou ek vlees dan vrees? Psalm 56 vers 1 na die diens van barmhartigheid. gemeente van ons Heer Jesus Christus, verhef nou die harte tot God, en dat ons saam bid om die seën van die Here. Mag die Here ons seën en ons behoed, mag hy sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees, mag hy sy aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee. Amen.